Λοιπόν, συνεχίζουμε το θέμα μας. Αντιδρώντας τη χριστιανική διδασκαλία ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από το Θεό, πολλοί κοσμικοί διανοητές διακηρύσουν το αντίθετο, ότι ο Θεός δημιουργήθηκε από τη φαντασία του ανθρώπου. Πολλοί έξυπνοι όμως είναι. Αφού ακόμη και αν θεωρούν την ύπαρξη του Θεού ψέμα, το ερώτημα για αυτούς και όχι βέβαια για τους πιστούς χριστιανούς είναι: με ποια λογική, συνεπή προς τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι συνεχίζουν να σκέπτονται, θα αμφισβητούσαν το δικαίωμα της ανθρωπότητας να αντλεί φως, παρηγοριά και δύναμη έστω από μια ψευδή κατά αυτούς ελπίδα? Γνωρίζουν άραγε καμία φιλοσοφική, πολιτική ή άλλη υποκειμενική θρησκευτική τοποθέτηση που να προσφέρει στους ανθρώπους ένα φως σαν το χριστιανικό αναστάσιμο φως? Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι το φως αυτό αφορά τον όλο άνθρωπο, περιλαμβανομένου και του σώματός του. Θέτουμε το ερώτημα διότι πρώτον ο σύγχρονος κοσμικός πολιτισμός που τίνει στην αποχριστιανοποίηση της ανθρωπότητας δια του λεγόμενου ορθολογισμού είναι κυρίως πολιτισμός ανορθολογισμού, ονείρων, παθών, φαντασιώσεων, εικόνων, ενδαλμάτων, εξειδανικεύσεων, κινηματογραφικών και τηλεοπτικών σεναριογράφων, σκηνογράφων και σκηνοθετών, θεατρικών συγγραφέων και ποιητών, με μία λέξη ένας πολιτισμός κατεξοχήν φαντασιακός, που σημαίνει πολιτισμός επαναπαύσεων σε υποκειμενικά, αυθεντικά ψευδολογήματα. Οι σεναριογράφοι του κινηματογράφου και της τηλεοράσεως, οι συγγραφείς των θεατρικών έργων, οι δραματουργοί των λυρικών έργων και συνθέσεων, οι ποιητές και οι μυθιστοριογράφοι, όλοι αυτοί αποτύπωσαν τις εικόνες της προσωπικής τους φαντασίας και τα σκεπτήματα του υποκειμενικού πάθους τους στα έργα τους. Γιατί λοιπόν αυτοί έχουν το δικαίωμα να βομβαρδίζουν με καθαρά υποκειμενικές, συχνότατα εμπαθείς εικόνες την ανθρωπότητα και αρνούνται στο χριστιανισμό να έχει τη δική του υποκειμενική εικόνα για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, τη στιγμή μάλιστα κατά την οποία η εικόνα αυτή οδηγεί σε κρεσέντο εξαιρετικά παρηγορητικό και φωτεινό? Γιατί έχουν το δικαίωμα να είναι πρότυπα δικαίου, αρετής, ευφυΐας και ισχύος ο Ρομπέν των Δασών και ο Ιβανόης, ο Σιτ και ο Αρθούρος, ο Ηρακλής και ο Οδυσσέας, ο Οδυσσέας και ο Σούπερμαν, πρόσωπα διαπλασμένα είτε ολικός είτε μερικός διαμύθων, και δεν έχει το δικαίωμα να αναγνωρίζεται ως Θεός ο Ιησούς? Γιατί άραγε φιλόσοφοι και πολιτικοί, δεξιοί, αριστεροί και λοιποί έχουν το δικαίωμα να ανακατεύουν με τις δοξασίες τους τους λαούς, να εγκαθιστούν υποχρεωτικώς και αναμφισβητήτως υποκειμενικά φιλοσοφικά συστήματα βασισμένα στην παραγωγικότητα ή την καλή διάθεση πλήθους αυθαιρέτων εγκεφάλων που μάλιστα η επιστημονική τελεπτολογία έμαθε να χαρακτηρίζει αυθεντίες και δεν έχει το δικαίωμα να χαρακτηρίζεται αυθέντης ο Χριστός? Γιατί αρχηγέντες έχουν το δικαίωμα να ξεσηκώνουν μέχρι πάθους τις νεολαίες, να γεμίζουν με χιλιάδες σελίδες εμπριστικών μηνυμάτων τις βιβλιοθήκες και τους υπολογιστές, να οδηγούν σαν πρόβατα για σφαγή ή σαν λύκους για σφαγιοφαγία τους εφήβους, και δεν έχει δικαίωμα να κατευθύνει με τη δική του αυθεντική διδασκαλία και ζωή τις ψυχές ο Ιησούς? Είναι επομένως υποκριτικός ο συλλογισμός των κοσμικών διανοητών: δεν δέχομαι το χριστιανισμό διότι είναι αποκοίημα φαντασίας, την ώρα κατά την οποία είναι έτοιμοι οι ίδιοι να διαπλάσουν, να δεχθούν, να αναλύσουν, να τριχοτομήσουν, να θαυμάσουν, να θοπεύσουν, να προωθήσουν, να ασπαστούν τις πιο φανταστικές και πλαστικές ηλικιότητες που μπορεί να σκεφτεί κανείς, αρκεί να τις προβάλλει η τηλεόραση, ο κινηματογράφος, η μυθιστοριογραφία, η ποίηση. Δεύτερον, είναι εκπληκτικό ότι σε μια εποχή σαν τη σημερινή, οπότε πλην άλλων παρατηρείται και εκτεταμένη στροφή σε εξωγήινες αναζητήσεις όχι μόνο επιστημονικών αλλά και καθαρά μεταφυσικών αποχρώσεων, ο μόνος θρησκευτικός λόγος που γίνεται με δυσχέρεια ανεκτός είναι ο λόγος της Χριστιανικής Εκκλησίας που προσδιορίζει το περιεχόμενο των δογμάτων της. Στις μέρες μας δηλαδή γίνονται οι πιο παράτερες συζεύξεις. Ορθολογισμός από μια μεριά, αναβίωση από την άλλη παροχημένου παγανιστικού δέους με κρυφές τελετές και μοιήσεις σε προχριστιανικά θρησκεύματα ή σε νέα θρησκεύματα που χρησιμοποιούν κατά το δοκούν και μέρος της χριστιανικής δογματικής για να διαπλάσουν απίστευτες γεύσεις θρησκευτικής σαλάτας. Επιστημονοκρατία από μια μεριά, πρωτόγονος μεσιανισμός από την άλλη του τύπου του David Κορές, που οδήγησε σε ολοκαύτωμα τους πιστούς του ή των χιλίων θυμάτων της Γουιάνας που κατέληξαν σε μαζικό θάνατο ή των ροδοσταυρητών της Ελβετίας με ανάλογα συμπτώματα μαζικής παρακρούσεως ή του Μάρσαλ Απλουβάιτ που παρέσυρε στο θάνατο προκαιρού στην Καλιφόρνια δεκάδες εφιεστάτους κατά τα άλλα Αμερικανούς επιστήμονες, οι οποίοι αναζήτησαν στην ουρά του κομίτη Χέιλ Μπόπ τον Αρχάγγελο που θα τους έβγαζε από το γήινο κόσμο της φθοράς. Δημοκρατικά δικαιώματα και διεκδικήσεις από τη μία μεριά, υποχρεωτική μαζική δηλητηριασμή από την άλλη, μέχρι ασφυξίας στο μετρό του πολιτισμένου Τόκιο, για την όσο γίνεται ταχύτερη μετανάστευση των δυστυχών επιβατών στον παράδεισο. Ελαχιστοποίηση της κατασταλτικής βίας της επίσημης κρατικής εξουσίας από τη μία μεριά, μεγιστοποίηση από την άλλη της προσωπικής βίας μέσω πλην άλλων και καθαρά θρησκευτικών αθλήσεων του σώματος με μεθόδους των θρησκειών των παρυφών του Θιβέτ, που οδηγούν σε απίστευτης βίας τα αρματουργικά κατορθώματα τους διπλωματούχους. Απεραντολογίες από μια μεριά των μαζικών μέσων επικοινωνίας περί ελευθερίας του ανθρώπου και ατομικών δικαιωμάτων, πλήρης υποδούλωση από την άλλη των ακροατών και τηλεθεατών των μέσων αυτών στην ημαρμένη και το πεπρωμένο του ζωδιακού κύκλου με καθημερινή εντρίφηση στα οροσκόπια εφημερίδων, περιοδικών και ραδιοτηλεοπτικών σταθμών. Δουλική καταφυγή σε μέντιουμ και ιονοσκόπους και προσδιορισμός της καθημερινής ζωής των πολιτών του δυτικού κόσμου επί τη βάση δυτικομεσαιωνικών προλήψεων και δυσιδαιμονιών. Έτσι οι σημερινοί Έλληνες ρωτούν ο ένας τον άλλο με την καλημέρα που θα πούν σε τι ζώδιο ανήκεις. Αλλά αν κάποιος απαντήσει «εγώ δεν είμαι ζώο, ούτε ανήκω σε ζώα, αλλά είμαι συνειδητό μέλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού», μπορεί να θεωρηθεί και καταγέλαστος. Πλήρης άρνηση της σωματικής αναστάσεως του Χριστού από τη μια μεριά, μαζική αυτοποβολή από την άλλη στην ιδέα της μετενσαρκώσεως του ανθρώπου μετά το θάνατο του σώματος σε άλλα σώματα, ακόμη και ζώων. Είναι απίστευτο πώς οι διάλογοι παρατίθενται σε τηλεοπτικά και κινηματογραφικά σενάρια του Χόλιγουντ με θέμα προηγούμενες και επόμενες ζωές των σεναριακών ηρώων. Συμπερασματικά, το να δέχεται κανείς σήμερα στη δυτική κοινωνία τα δόγματα και τα μυστήρια της Χριστιανικής Εκκλησίας φαίνεται σαφώς ότι είναι το μοναδικό μεταφυσικό παράδοξο που αποστρέφεται και καταδικάζει η δυτική κυρίως αυτή σκέψη, την ίδια στιγμή κατά την οποία αυτή η ίδια ερωτοτροπή με κάθε άλλου είδους παράδοξα μέχρι και αυθεντικώς παράλογα. Άλλο κομμάτι. Τονίζει ο Κωνσταντίνος Κούρκουλας. Κάθε χέρι σας γη που δεν την καλλιεργεί το χέρι του γεωργού βγάζει από μέσα της την επιφάνεια πλήθος από αγριόχορτα, αγκάθια και άγριους θάμνους. Έτσι είναι και η ψυχή του αιρετικού, ερημωμένη και αποξενωμένη από την ορθόδοξη διδασκαλία, παράγει άγριες και τερατώδεις ιδέες. Η φυτεία αυτή δεν είναι του Θεού. Τη φέρνει στο φως η άτοπη διανοητική περιέργεια, την ποτίζει η αιωσπορική υπερηφάνεια, τη θεραπεύει, την υπηρετεί η μεγάλη φιλοδοξία. Μας χρειάζεται λοιπόν η φλόγα του Αγίου Πνεύματος για να εξαφανίσουμε τέτοιες φυτείες. Δεν θα ξεριζώσουμε έτσι, αλλά θα κάψουμε ολότερα τις πονηρές ρίζες. Αυτό το σκοπό έχει το ορθόδοξο κήρυγμα προς τους αιρετικούς. Γράφει ο Αθανάσιος Νεοφώτιστος. Ο αείμνηστος θεολόγος Ιάκωβος Μάινας, φίλος και συμμαθητής του πατρός Αντωνίου Αλεβιζοπούλου, ήταν τακτικός ομιλητής των σεμιναρίων μας. Κάποτε μας είπε το εξής χαριτωμένο. Όταν κάναμε μαζί με τον πατέρα Αντώνιο μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία, ο Γερμανός καθηγητής μας της πατρολογίας εξεδήλωσε την επιθυμία να επισκεφθεί την Ελλάδα. Τον φιλοξενήσαμε κάποιο καλοκαίρι, τον πήγαμε να δει μουσεία και αρχαιολογικούς τόπους και άλλα αξιοθέατα. Ένα πρωί μας είπε ότι θέλει να παρακολουθήσει ορθόδοξη θεία λειτουργία και μάλιστα σε λαϊκή συνοικία. Όχι, είπα μέσα μου, θα δει τη διαφορά στάσεως των πιστών της δικής του εκκλησίας Προτεσταντικής και της δικής μας και θα μας τα ψάλει. Πήγαμε μια Κυριακή σε μια εκκλησία δική μας. Και κατά την επιθυμία του σταθήκαμε σε κάποια στασίδια από τα οποία μπορούσαμε να βλέπουμε όλο το εκκλησίασμα. Μέσα στο ναό επικρατούσε η συνήθιση στους ναούς μας αταξία. Άλλοι έμπαιναν, άναβαν κεριά και έφευγαν, παιδιά έτρεχαν ή διαμαρτύροντας την αγκαλιά των γονέων τους κλπ. Καμία σύγκριση με προτεσταντική σύναξη όπου επικρατεί νεκρική ησυχία. Την ώρα μάλιστα της θείας κοινωνίας με τα μωρά να κλαίνε κλπ. Με έπιασε πανικός. Όταν τελείωσε η λειτουργία και βγήκαμε έξω, τον ρώτησε να μου πει τις εντυπώσεις του, βέβαιος για την αποδοκιμασία του στα όσα είδε. «Ευχαριστήθηκε εφάνταστη ψυχή μου», είπε ο Γερμανός καθηγητής. «Είδα τη ζωή μέσα στην εκκλησία, ενώ εμείς είμαστε νεκροί μέσα στους ναούς μας». Και για να στιευτούμε λίγο, πριν από μερικά χρόνια στον Αγγλικό Ναό της μικρής μας πόλεως έγινε μια λειτουργία στην οποία εκτός από τον εφημέριο της ενορίας μας συμμετείχαν και κληρικοί των άλλων δογμάτων που έχουν εκκλησία στην πόλη μας. Όταν τελείωσε η λειτουργία και ο εφημέριός μας μπήκε στο αυτοκίνητό του για να φύγει, η μηχανή δεν έπαιρνε μπρος. Οι πειραστικοί απείλαψαν το θέαμα ενός καθολικού παπά, ενός αγγλικανού εφημερίου και ενός μεθοδιστή ιεροκήρυκα να σμπρώχνουν ένα ασαραβαλιασμένο όστιν στον κεντρικό δρόμο. Αυτό, εξήγησε ο εφημέριος, λέγεται οικουμενική κίνηση. Αστείο βέβαια αυτό. Και η πίστη του σαράβαλα βέβαια. Σε κάποιο ναό, σε ναό στη Λουτίνα της Τσεχοσλοβακίας, είδαμε σε μια μικρή κολυμβήτρα αγιασμού. Είδαμε μια μικρή κολυμβήτρα αγιασμού. Οι Ορθόδοξοι περιμένουν στην ουρά για να πάρουν αγιασμό. Ένας από τους ιερείς μας είπε χαμογελώντας: «Ξέρετε, το βράδυ, κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας, πολλοί Ουνίτες έρχονται και παίρνουν από εδώ αγιασμό. Γιατί δεν κάνουν ίδιο αγιασμό?» «Βεβαίως και κάνουν, αλλά ο δικός τους χαλάει, βρωμίζει μετά από ένα διάστημα. Ο δικός μας όμως όχι. Γι' αυτό και έρχονται τη νύχτα για να μην τους δουν και παίρνουν από αυτό τον αγιασμό. Στο δικό τους δεν έχουν εμπιστοσύνη.» Άλλο κομμάτι. Ο εντεταλμένος της Εκκλησίας της Ρουμανίας επανορθόδοξη συνδιάσκεψη στην Ελλάδα, πατήρ Πέτρος Ματέι, ανέφερε για τις δόλειες αυτές μεθόδους των Πεντηκοστιανών τα εξής αποκαλυπτικά. Το 1989, μετά την Επανάσταση, άρχισαν να έρχονται στη Ρουμανία σαν χαλάζι πολυάριθμες ομάδες από τη Δυτική Ευρώπη και την Αμερική για να μας κηρύξουν ότι η παλαιά θρησκεία, η Ορθοδοξία τελείωσε, πέρασε. Είναι λοιπόν τώρα καιρός για κάτι καινούριο. Ήρθε ο Ιησούς και μας σώζει και άλλα πολλά τέτοια. Και έκαναν δημόσιες εμφανίσεις στα μεγάλα στάδια της πρωτεύουσας του Βουκουρεστίου και σε πολλές άλλες μεγάλες πόλεις. Αλλά ο Θεός μας βοήθησε πάρα πολύ. Θα σας διηγηθώ ένα χαριτωμένο επεισόδιο. Σε μια μεγάλη πόλη που υπάρχει και θεολογική σχολή, οι Ευαγγελιστές οργάνωσαν σε στάδιο μεγάλη συγκέντρωση που, όπως διαφήμιζαν με μεγάλες αφίσες στους τοίχους και στις εφημερίδες, με ανακοινώσεις τους θα γίνονταν και θαύματα. Στη συγκέντρωση παρευρέθηκαν και μερικοί φοιτητές της Ορθόδοξης Θεολογικής Σχολής. Άρχισαν λοιπόν τις προσευχές και τα θαύματα. Στη σκηνή μαζεύτηκαν ανάπηροι με καροτσάκια και με πατερίτσες. Άρχισε λοιπόν ο ξεπτοπαπάς τους να προσεύχεται μεγαλόφωνα και με θεατρικές κινήσεις, κοιτάζοντας προς τον ουρανό. Βάζει μετά τα χέρια του σε ένα ανάπηρο και αυτός πετάχτηκε από το καροτσάκι και άρχισε να τρέχει. Ο φτωχός λαός μας κοίταζε με ανοιχτό το στόμα. Ένας φοιτητής μας εκείνη τη στιγμή πήρε, νομίζω από το Θεό, μια καλή σκέψη. Πήγε στο μικρόφωνο και είπε δυνατά: «Υπάρχει μια ανακοίνωση. Κάποιος τηλεφώνησε ότι στο στάδιο υπάρχει βόμβα που θα εκραγεί σε μερικά λεπτά.» Δημιουργήθηκε πανικός και έτρεχαν όλοι να σωθούν και πρώτοι από όλους έτρεχαν οι ανάπηροι. Έτσι ο κόσμος, ο φτωχός, αλλά με λίγη πίστη, κατάλαβε την αλήθεια. Γι' αυτό σας είπα ότι ο Θεός μας βοηθάει. Άλλο κομμάτι. Τις τελευταίες δεκαετίες πήγαιναν επίσκεψη στους ποινικούς κρατουμένους των φυλακών της Ρουμανίας σε επιτροπές Ορθοδόξων Ιερέων. Λόγω της φτώχειας, τα πράγματα τα οποία συγκέντρωναν για να τους πάνε ήταν δύο σακουλίτσες ελάχιστα. Οι επιτροπές των Πεντηκοστιανών ή άλλων αιρέσεων πήγαιναν φορτηγά με τρόφιμα και άλλα είδη τα οποία χρειάζονταν φυλακισμένοι. Δεν μπορούσαμε να τους συναγωνιστούμε εμείς οι Ορθόδοξοι. Πηγαίναμε στη φυλακή, κάναμε μια δέηση και μοιράζαμε τα λίγα πραγματάκια. Αυτοί οι κρατούμενοι ήταν θηρία. Έσπαγαν ό,τι έβρισκαν, καρέκλες, τραπέζια. Μια μέρα ο διευθυντής των φυλακών είπε στην Επιτροπή των Ορθοδόξων: «Να έρχεστε πιο συχνά εσείς οι Ορθόδοξοι. Γιατί όταν έρχεστε, αυτά τα θηρία ηρεμούν και δεν σπάνε σχεδόν τίποτα για ένα μήνα.» Ελεύθερη απόδοση από προφορική συζήτηση με τον πατέρα Κωνσταντίνο Πετράκη, που είχε πάρει μέρος στην Επιτροπή. Εδώ θα σταματήσουμε σήμερα. Λοιπόν, πάνω σε αυτά, τι έχετε να ρωτήσετε, και μετά μπαίνουμε και σε άλλα θέματα. Ναι, Γενίκου.
Στο θέμα που είπατε για την φασαρία που γίνει τους ναούς μας, ας πούμε, έλεγε ο Παναγόπουλος ότι η εκκλησία είναι νοσοκομείο. Και φυσικό είναι νοσοκομείο να τρέχει ο άλλος με την πάπια. Ο άλλος έτσι, να πει.
Αυτό βέβαια να μην δικαιολογεί τη φασαρία που κάνουμε. Πρέπει να προσπαθούμε να την κόβουμε. Άλλο, αλλά εξηγείται με ένα, αλλά πρέπει να προσπαθούμε να την κόβουμε. Ναι, ακριβώς.
Επίσης είχα ακούσει ένα ωραίο συγκλονισμό, ας πούμε, στο ραδιόφωνο, που λέει, φωνάζει, λέει, μάζει το παιδί σου, κυρία μου, δεν ξέρω τι. Τον λογισμό στο μάζεις, εσύ που τρέχει στους τόπους και στο σπίτι, αν είναι φωτιά να μην...
Είσαι πολύ περισσότερο σε αμαρτωλά πράγματα.
Σε αμαρτωλά πράγματα, ας πούμε, το τροπετάκι. Και σε αυτό επάνω, ας πούμε, σήμερα, πράγματι, είχε πάρα πολλά παιδάκια και φωνάζει και τα λοιπά. Όταν φώναζε ένα παιδάκι, τότε που ήταν λογισμός εδώ εμένα, ότι είμαι στην εκκλησία. Αλήθεια,
Λέγεται. Ή από τώρα θέλετε να σταματήσουμε τις ομιλίες, γιατί αναρτωθήκατε λόγω του καλό καιρού. Ναι.
Εκεί που είπατε ότι πηγαίνουν οι νεότερες και παίρνουν αγιασμό, γιατί ξέρουν ότι ο δικός σας δεν κρατάει αγιασμός. Εν γνώση του πρώτου αναγνωρίζω ότι...
Και παρόλα αυτά δεν μεταστρέφονται.
Πέρα από αυτό, μια ερώτηση δεν θα ήταν αυτή. Η άλλη λέει, Γιατί πρέπει να ευρωβουλευτούν στο ψέμα, αυτοί απλά λύσουν του πιστού του. Λέγοντα τα.
Διότι δεν θέλουν. Όταν ο άλλο δεν θέλει να τον βοηθήσει, δεν θα τον βοηθάει.
Δεν θα πρέπει να μην επιτρέπει να του συνείδησε.
Γι' αυτό σου λέω. Όταν οι άλλοι δεν έχουν διάθεση να ακούσουν το Θεό, ο Θεό δεν του καθοδηγεί. Δεν του καθοδηγεί.
Ο λογαριασμό που πήραν είναι σωστό.
Καλό. Ωραία, παιδί μου, σου λέω. Αυτό σου λέω. Σε αυτό το παντό. Διότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα θέλουν να πιστέψουν στη σωστή πίστη. Αυτό σου λέω. Αν ήθελαν να πιστέψουν, θα του οδηγούσε ο Θεό. Για να του αφήνει εκεί πέρα σημαίνει ότι οι ίδιοι δεν το θέλουν. Δεν μα βοηθάει αυτό αν εμεί δεν θέλουμε να μα βοηθήσει. Αυτό σου λέω. Δεν μα βοηθάει αν δεν θέλουμε εμεί να βοηθήσουμε.
Θα πλανήσουν οι ιερεί συμμονίτε στον χώρο. Δεν θα έρθουν
για το καλό. Κύριε Λέσου, γι' αυτό σου λέω, βρε Μιχάλη μου, αυτό σου λέω.
Δεν είναι δικό σου καλό ο
ναι. Βλέπανε ότι εκείνο ο αγιασμό βρωμούσε. Του αρνού ήταν καλό, αλλά δεν μπορούσε εκεί να πει αυτό το πράγμα και αυτό το πιστεύω.
Γι' αυτό λέμε. Αυτό είναι.
Δεν το έλεγε αυτό, δεν ήθελε.
Τι άλλο.
Κάτι άλλο που ρώτησε πάνω σε αυτό. Μα λένε αυτό το άλλο ότι πράγματι ότι το προσύνητο πιάνουμε στα μονοσυλλήσει κλπ. Πριν να πούμε έρθει ο Χριστός μου κλπ. Πώς γινόταν αυτό το πράγμα, πώς ήταν η προσύνητη κλπ. Ή ξέρω εγώ στις άλλες χώρες, δεν ξέρω
τι σιγά σιγά γίνεται αυτό το πράγμα. Αφήνουν τα ζύμη, ας πούμε, λίγο να μου πιάσει, να μου πιάσει λίγο η ζύμη, να γίνει ζύμωσης δηλαδή. Και αυτό το χρησιμοποιούσε τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη φορά που χρησιμοποιούσε κανονικό ζυμάρι, κανονικό προζύμι. Κανονικό προζύμι. Τι άλλο. Ναι. Ναι, είναι με τσεκούφανες, Μαρίνα, με τσεκούφανες.
Όταν
τα δικά μας
παιδιά
κάνουν στην
εκκλησία,
τι είναι καλό να... Τι είναι καλό, αν δούμε ότι χτυπώ το παιδάκι μας, το βγάζουμε λίγο έξω και μετά ξαναπαίρνουμε μέσα. Αυτό κάνουμε. Τι να κάνουμε, παιδάκια είναι. Τα δικά μας τα παιδιά δεν κλαίνουν την ώρα της Θείας Κοινωνίας, γιατί τα έχουν μάθει οι γονείς τους. Όταν οι γονείς δεν διδάσκουν τα παιδιά τους στο σπίτι, τα βλέπετε. Όσες οικογένειες έρχονται μια φορά στο τόσο να κοινωνήσουν τα παιδιά τους κλαίνε. Ενώ όσοι γονείς έχουν μάθει τα παιδιά τους κάθε Κυριακή να τα κοινωνάνε, τα παιδιά μαθαίνουν. Δεν κλαίνε καθόλου. Ό,τι δηλαδή και δίπλα του να δει το άλλο μωρό που κολλάει το ένα το άλλο τις, τα κλάματα, και δίπλα του να είναι το άλλο που κλαίει, αυτό δεν κλαίει το δικό μας το παιδί. Δεν κλαίει. Να το κάνουμε. Τι άλλο. Ναι, Νίκο.
Όταν ας πούμε κάποιος ξεκινήσει μια ζωή κοντά στο Χριστό μας, ας πούμε, και στην αρχή προσπαθεί να κάνει κάποιες καλές πράξεις, ας πούμε, αλλά μηχανικά, τι φόβος, τι κίνδυνος υπάρχει να μείνει σε αυτό, έτσι υποκριτικά.
Όχι, ο Θεός θα τον βοηθήσει. Όταν η προαίρεσή του είναι καλή, έστω και αν ξεκινήσει μηχανικά, ο Θεός θα τον βοηθήσει το μηχανικό να γίνει πραγματικό. Να γίνει καταληκτικό, θα τον βοηθήσει ο Θεός. Οι πατέρες το δέχονται αυτό. Θα αρχίσει δεν μηχανικά να τα κάνει αυτά τα πράγματα. Τι νομίζετε, όλοι που αρχίζουν οι μοναχοί είναι οι δόκιμοι, που αρχίζουν το κομποσίνη, αρχίζουν από την πρώτη φορά που κάνουν το κομποσίνη, το μυαλό του είναι εκεί πέρα. Όχι, σιγά σιγά έρχεται αυτό. Αλλά μηχανικά επιμένουν και βλέποντα εδώ στην καλή του διάθεση, του δίνει και την κατάνοιξη. Του δίνει και την κατάνοιξη.
Τώρα ναι. Μου θυμίσατε ένα περιστατικό που διάβασα, πήγε ένα για δόκιμο καλό για του κάπου και του δίνει ένα σωστικό, α πούμε, σκισμένο εδώ, ραμμένο εκεί.
Μπαλώματα.
Χρώμικο και στην αρχή πήγε τι μου δώσανε, λέει. Αλλά δεν είπε τίποτα, ας πούμε. Μετά από κανένα μήνα, ξέρω, του λένε πώς νιώθεις, ξέρω εγώ, λέει μια χαρά, καλά. Λέει μπράβο, κύριε Ραφό, που πάρε, ας πούμε, το καλό το σωστικό, ξέρω εγώ. Γιατί αν μιλάει, θα σε διώχνω, θα καταλαβαίνουμε ότι είσαι σε θέλη μας.
Γεια σας.
Διάβασα ένα από πατρός Παϊσίου, ας πούμε, που λέει ότι φάνηκε ο διάβολος, αφήγεται ο Άγιος, ότι μου φάνηκε ο διάβολος, λέει και μου λέει ότι Χριστό προσκυνάνε. Και λέει το Χριστό μου το προσκυνώ. Αλλά κι αν ήσουν αυτός, θα μου το προσκυνάνε. Και έχω μείνει, ας πούμε, νερός από το
Ρωσιάστη λέει ο διάβολος στον πατέρα Παΐσιο και του λέει: Είμαι ο Χριστός, προσκύναμε. Και λέει ο πατέρα Παΐσιο, το απαντάει: Εγώ τον Χριστό τον προσκυνώ, αλλά αν ήσουν ο Χριστός δεν θα μου λέγε προσκύναμε. Από μόνο θα το καταλάβουν αυτό το πράγμα. Αυτό δείχνει βέβαια το φωτισμό του πατρός Παϊσίου, τον οποίο απέκτησε, ας πούμε, μετά από αγώνα. Απέκτησε μετά από αγώνα.
Ήταν και φύης όμως
πάντοτε. Ήταν και φύης, ναι. Είχε και IQ, ας πούμε, ξεχωριστό, ναι. Είναι άλλοι, ας πούμε, που τους βλέπει και δεν έχουν τέτοια οξύνη, ας πούμε. Φαίνεται πολύ οξύνος ο πατήρ Παϊσίου. Πολύ οξύνος φαίνεται. Αλλά είχε και την ταπείνωση, ας πούμε, και τον βοηθούσε ο Θεός.
καθοδηγήσουμε την καλή προαίρεση στα παιδιά μας.
Με τώρα, τώρα τους διδάσκουμε, να τους το λέμε. Πρέπει να μην βάζουμε κακό λογισμό, να προσπαθούμε ο πρώτος λογισμό να είναι καλό, ας πούμε, να σκεφτόμαστε για το τάδε ή το τάδε πράγμα και λοιπά. Θα τους τα διδάσκουμε αυτά τα πράγματα.
Θα τους το κάνουμε μηχανικά στην αρχή.
Ναι, στόχος, ναι, ναι. Και σιγά σιγά θα το μάθουμε.
Να αλλάξουμε την προαίρεσή τους.
Ναι, ναι, βέβαια. Ναι. Το παιδί είναι εύκολο αυτό. Είναι, είναι ζυμάρι. Εσείς θα το πλάσετε όπως το θέλετε. Εσείς θα το πλάσετε.
Πάλι ένα θέμα που αφορά την νεολαία. Από 10 χρόνια τώρα τα παιδιά κολλάνε με τα κομπιούτερς. Με παιχνίδια ή ξέρω εγώ διάφορα. Αυτό στο διαδίκτυο. Και μία άμα κολλάνε. Αλλά κολλάνε πολλές ώρες. Το οποίο είναι το τρόπο κακό, ας πούμε, που βλέπω τα παιδιά. Είναι σε τα χωριέρια. Τι κάνουν σε αυτή την περίπτωση. Πώς.
Είναι δύσκολες εποχές. Είναι δύσκολες εποχές που χρειάζεται γόνατα. Γόνατα. Γονάτισμα και προσευχή. Θέλουμε προσευχή στον Χριστό, ας πούμε, για αυτό το πράγμα. Αλλά εν μέρει, όταν είναι μικρά τα παιδιά, ακούω για παιδιά που στο δημοτικό και μπαίνουν στο ίντερνετ. Σε αυτό φταίνει οι γονείς τους που τους το πήραν. Τι τους χρειάζεται. Είπα σε ένα παιδί αυτές τις μέρες, του λέω: εγώ είμαι συγγραφέας. Γράφω βιβλία και δεν έχω ίντερνετ. Και εσύ πας στο δημοτικό ακόμα και μου λες: δεν μπαίνει στο ίντερνετ. Τι δουλειά στο ίντερνετ. Φταίνει οι γονείς τους που τους το πήραν. Τι να το πάρει το παιδί του δημοτικού, τι να το κάνει το ίντερνετ. Τι να το κάνει, οι γονείς φταίνουν σε αυτό το πράγμα. Οι άλλοι τώρα είναι, χρειάζεται γόνατα και θερμή προσοχή για να τους βοηθήσει ο Θεός. Χρειάζεται γόνατα.
Να μιλάμε, πάτε.
Εφέτε.
Να μιλάμε, λοιπόν, ναι. Να μιλάμε, ξέρουμε ένα όλο, 2 ώρες.
Ναι. Ναι.
Ναι. Έχω την αίσθηση ότι για εμάς τους έρχονται που είμαστε στην Εκκλησία μέσα και που δεν είχαμε τηλεόραση, ας πούμε, γιατί δεν είναι κακή και τα λοιπά, ότι είναι μια παγίδα το ίντερνετ τελικά, γιατί
είναι παγίδα, ναι.
Πλήρως τη τηλεόραση.
Ναι.
Πλήρως.
Ναι.
Live, τα πάντα.
Και όμως στο σχολείο, το γυμνάσιο, στην πρώτη γυμνασίου, αρχίσαν και έδιναν κομπιούτερ στα παιδιά.
Ναι, τι να κάνουμε. Χρειάζεται πολύ προσοχή από τους γονείς για, για να μην παρασυρθούν τα παιδιά τους. Πολύ προσοχή χρειάζεται.
Και τώρα το μεταξύ που θέλουν να τα βάλουν όλα μέσα στο σχολείο, με τους διαδραστικούς πίνακες.
Παρακαλώ, μην μιλάτε μεταξύ σας.
Είναι υποχρεωτικό να έχουν τα παιδιά στο σπίτι του σύντερνετ. Ναι, δεν μπορούν να δουλέψουν και στο σχολείο, δηλαδή. Είναι ναι.
Δεν γι' αυτό λέμε, χρειάζεται γόνατα των γονέων. Χρειάζεται γόνατα των γονέων, χρειάζεται. Ορίστε. Βέβαια, ναι. Γιατί ακόμα, αυτά επηρεάζονται ακόμα περισσότερο τα εγγόνια. Διπλάσια προσοχή για τα εγγόνια.